Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Barack Obama deyib ki, rəsmi fəaliyyətə başlayan kimi iqtisadiyyatı dirçəltmək və yeni iş yerləri yaratmaq üçün təcili tədbirlər görəcək. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətinin xarici radiolarla bağlı planından narahatdır. Gürcüstan müxalifəti dünən kütləvi etiraz aksiyası keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama deyib ki, maliyyə böhranı ilə mübarizə aparmaq üçün təcili tədbirlər görmək lazımdır. O, qələbədən sonra Chicago'da keçirdiyi ilk mətbuat konferansında deyib ki, yanvarda rəsmi fəaliyyətə başlayan kimi iqtisadiyyatı dirçəltmək və yeni iş yerləri yaratmaq üçün təcili tədbirlər görəcək. O qeyd edib ki, böhran olduysa qlobaldır və ona qlobal da cavab verilməlidir. Barack Obama həmsin yanvarın 20-sinə dək banklara 700 milyard dollarlıq yardım paketindən əlavə ikinci iqtisadi paket qəbul etməyə çağırıb. İrana münasibətlə bağlı suala cavab verərkən isə deyib ki, Tehranın nüvə silahlarını inkişaf etdirməsi yol verilməzdir.
İran's development of a nuclear weapon, I believe, is unacceptable.
Fikrimcə, İranın nüvə silahı üzərində işləməsi qəbul olunmazdır və bunun qarşısını almaq üçün beynəlxalq səy lazımdır. Bundan başqa, İran terrorçu təşkilatlara dəstəyi dayandırmalıdır. Barack Obama. Barack Obama prezident kimi rəsmi fəaliyyətə yanvarın 20-sindən başlamalıdır. Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətinin xarici radiolarla bağlı planından narahatdır. Birliyin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsinin insan haqları üzrə təmsilçisi Rina Kionkanın yaydığı bəyanatda deyilir ki, Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radioları müstəqil və operativ fəaliyyətləri ilə Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafında mühüm rol oynayırlar. O qeyd edib ki, Avropa Birliyi dəyərlərinin mahiyyəti açıq, məlumatlı cəmiyyətlərə kömək eləməkdir və inanırıq ki, bu yöndə inkişafda Azərbaycanın özü də maraqlıdır. Həmçinin bu günlərdə ABŞ Dövlət Departamenti də Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının xarici radiolarla bağlı planından narahat olduğunu bəyan edib. Milli Teleradio Şurası gələn ildən xarici radioların ölkədə yayımını dayandırmaq fikrindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstan müxalifəti dünən Tbilisi-də kütləvi etiraz aksiyası keçirib. Bir neçə müxalifət partiyasının təşkil etdiyi aksiya prezident aparatı və parlament binasının qarşısında keçirilib. Tbilisi-dən jurnalist Seymur Kazımov xəbər verir.
Əsas tələbləri budur ki, İmedi televiziyası mərhum Badri Patakaşvili qaytarılsın, 16 siyasi məhbus azad olunsun və yazda azad və ədalətli parlament prezident seçkiləri keçirilsin. Bu tələblər həm ingilis həm və gürcü dilində Saakashvili'nin qərargahından, hasarından asıldı və ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidentinə Barack Obama'ya müxalifət adından məktub ünvanlandı.
Seymur Kazımov deyir ki, hökumət mitingə müdaxilə eləməyib. Bu, avqustda Rusiyanın hərbi müdaxiləsindən sonra müxalifətin ilk etiraz aksiyasıdır. Müxalifətdə olan Xristiyan Demokrat və Respublikaçılar Partiyası dünənki mitingə qatılmayıb. Bu partiyalar hesab edir ki, indiki şəraitdə bütün qüvvələr bir olmalıdır. İraq qüvvələrinin keçirdiyi reyd zamanı Əl-Qaidanın tanınmış liderlərindən biri Əbu Qəzvan öldürülüb əməliyyat Bağdadın şimalındakı Tarmiye şəhərində aparılıb. Amerika komandanlığının verdiyi məlumata görə Əbu Qəzvan Əl-Qaidanın əməliyyatlarını maliyyələşdirir, uşaqları terrora cəlb edirmiş. Avropa Birliyi, Birliyin Kosovadakı missiyası ilə bağlı Serbiyanın əsas tələbi ilə razıdır. Associated Press agentliyi Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə idarəsində istinadla xəbər verir ki, Avropa rəsmiləri onunla razıdır ki, missiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından mandat almalı və Kosovonun müstəqilliyi məsələsində neytral olmalıdır. Avropa Birliyi yeni müstəqil dövlət kimi tanıdığı Kosovoda qanunverici və hüquqi institutlar yaradılmasına kömək eləmək istəyir. Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana İranı onun nüvə proqramı ilə bağlı yeni danışıqlara çağırıb. İranın İSNA agentliyinin məlumatına görə Solana bu barədə İranın nüvə danışıqlarındakı nümayəndəsi Səid Çəlibiyə Cəliliyə məktub göndərib və bir daha bildirib ki, dünyanın böyük dövlətləri bu problemi diplomatik yolla həll etmək istəyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra ilə indilərdə Zambaçı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram.
Can Bakının bu özel buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakı kitab sevən şəhərdir. Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız artıq studiyamızdadır. Nigar xanım Köçərli, Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru. Xoş gördük Nigar xanım.
Çox sağ olun.
Nigar xanım, biz bir neçə gündür anons eləyirik və mənim ilk sualım belə idi ki, Bakıda kişilərin belə çəkindiyi bir işə, kitab dükkanı açmağa Nigar xanım Köçərli necə cəsarət elədi, necə cürət elədi? Bax, bu sualdan başlayaq deyirəm. Doğrudan da kitab dükkanı açmaq, kitab mağazalar şəbəkəsi açmaq hardan ağlınıza gəldi? Necə cəsarət elədiniz buna?
Heç özüm də bilmirəm necə cəsarət elədim buna. Ümumiyyətlə kitab oxumağı çox sevirdim mənim üçün uşaqlıqdan və həmişə çox kitab alırdım, çox pul xərcləyirdim və bir dəfə bir belə alışdan sonra mənim rəfiqəm mənə dedi ki, bəs nəyə görə o qədər pul xərcləyirsən? Ondan sonra da kitab gətirib satsaydın da çox da qazanardın. Həm də oxuyardın, həm də qazanardın.
Nə gözəl.
Və ondan sonra elə ondan sonra bir həftə də keçməyib mən başladım bu işdən yavaş-yavaş məşğul olmağa. Yəni indi artıq bizdə 4 dənə kitab mağazası var, Əli və Gino kitab mağazası şəbəkədir. İndi artıq şəbəkədir.
Şəhərin hansı hissələrindədir? Lütfən söyləyin, qoy dinləyicilərimiz bilsin. Mən çünki mən bir neçələrlə söhbət eləmişəm. Çox adam tanımır, bilmir. Və birincisi adı çox eksotik görünür onlara ki, necə olub ki, biz elə bir dükan, məsələn, var şəhərdə və o görünmür. Elə bir görünmür. Yoxsa sizə elə gəlir, görünür.
Görünmür. Doğrudan da görünmür. Bilmirəm nəyə görə, amma görünmür. Ümumiyyətlə, sizin üçün gözəlik salonu olsaydı, bəlkə görünərdi. Amma nədənsə kitab mağazası görünmür. Doğrudan da çox adam heç tanımır ki, belə şəbəkə var. Çox təəccüblənirlər ki, Bakıda 4 dənə kitab mağazası var. Bizim isə heç bir fikrimiz də yox idi ki, belə bir mağazan ola bilər. Birinci, ən böyüyü 3 il bundan qabaq açılıb. Tağıyev küçəsində. İkincisi...
Açıdın Nilabın Tağıyev.
Bəli, Nilabın Tağıyev küçəsində. Əvvəllər meydan yanında.
Bəli, ikincisi... Mərkəzdə, kifayət qədər mərkəzdə yəni.
İkincisi elə bu il biz açmışıq kitab pasajında. Yəni elə orada olmalı idi. Kitab pasajında bir kitab mağazası mütləq olmalı idi. Üçüncüsü Tüzlə üzbəyüz Nizami küçəsi. Tüzlə üzbəyüz.
Gənc tamaşaçılar teatrından. Bəli. Opera teatrının.
Bəli. Orada biz ona deyirik kitab klubu. Orada hər kitab mağazasıdır. Həm də coffee house, coffee shop biz ona deyirik. Yəni orada kitabı götürə bilərsiniz polkadan. Oturub oxuyarsınız. Bilən kofe sifariş edə bilərsiniz. Və dördüncüsü bir aydır keçməyib. Təzə bir mağazanı açmışıq. O da Tağıyev küçəsində. Kitab, biz ona adlandırırıq uşaq kitab mərkəzi.
Aha,
çox yəni böyük, uşaqlar, yalnız uşaqlar üçün.
Çox maraqlıdır, dinləyicilərimiz
işitsin
və uşaqları üçün. Kitab almaq istəyənlər oraya getsinlər.
Bir aydır ki işləyirəm, çox adam gəlib çox sevinirlər ki, heç biz bilməzdik ki, Bakıda belə bir mağazan ola bilərdi uşaq üçün.
Nələr var orada uşaqlar üçün olan, məni daha çox çəkdi dizi. Nələr var orada, mən ilə gəlir.
Nələr yoxdur orada.
Biz oradan başlamalıyıq, Nigar xanım, uşaqlarımızdan kitaba sevgi yaratmalıyıq. Bax, bizdə məncə ən birinci o çatmır. Yoxsa mən səhv eləyirəm, bilmirəm.
Ümumiyyətlə, məni çox sevindirən bir fakt odur ki, kitab oxuyan əksəriyyəti bizdə uşaqlardır. Lap belə 2 yaşından başlayaraq 14-15 ilinə qədər uşaqlar gəlirlər, çox böyük sevinclə kitab oxuyurlar, alırlar, oxuyurlar, sonra yenə gəlirlər. Ona görə bizə bir fikrə gəldi ki, ayrı bir dənə böyük artıq mağaza açmaq. Bəli, bəli. Orada uşaqlar üçün kitabdır, oyuncaqlardır, cürbəcür şeylər var. Yəni artıq orada bir balaca da biz ona deyirik qravay komnata, yəni
oyun zalı.
Bəli. O da var.
Hətta oyun zalı da var. Uşaqlarınıza bura bilərsiniz. Neçə yaşında uşaqlar gəlir ora?
0 yaşından.
Doğrudan mı?
15 yaşına qədər.
Valideynlər gəlməsindən. Bəli.
Yəni o nəyin ki tək kitab mağazası artıq orada yəni elə belə oynamağa da gətirlər uşaqları. Yəni qoyurlar ki, bilirlər ki, orada həmişə kimsə var, kimsə uşaqları baxır, kimsə uşaqlarla oynayır. Qoyurlar gedirlər harasa iş görməyə, valideynlər bir saatdan sonra gəlib götürürlər uşaqları oyun zalının.
Bəli, bəli. Yəni Nigar xanım, Əli və Nino qoymaq kitab dükanına haradan ağlınıza gəldi? Bax, necə oldu ki, tapdınız məhz Əli və Nino? Yəqin ən sevdiyiniz kitabdır mı deyim, əsərdir mi deyim?
Onu o vaxt ən sevdiyim kitab elə Əli və Nino idi.
Neçənci ildir kitab dükanı, ilk dükanınızı neçənci ildə açdınız?
3 ildeki, 4. ildi. Artık 4 ildeki biz yani, ilk mağazamızı açmıştık yanımıza.
Yani 4 ilde değişti bile çıkır sizin maraq dairiniz.
Bəli, bəli.
Aşamda en çok Əlivənin oydu.
Ümumiyyətlə her ay değişilir. Her ayın bir nəsə sevilən kitabı olur məndə. Amma ümumiyyətlə o kitabda Əlivənin onunla bizdə çok çok bir şey bağlıdır. Çünkü en birinci Azərbaycanda çap eləyən o kitabı elə biz idi. Mirza Hüseynzadə çox belə tanınmış tərcüməçi var Azərbaycanda. O bu kitabı Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümə eləyib və mənə yaxınlaşıb ki, mən bu kitabı çap eləmək istərdim. Amma bilmirəm, məndə yəni ki, pul yoxdur, sponsor axtarmaq istəyirəm. Mən də nəsə çox oturdum, fikirləşdim, axtarmaq istəyirdim kimsə. Sonra belə bir fikrə gəldim ki, elə özüm onu çap eləyim. O kitabı biz birinci, deməli 2003-cü ildə dünyaya çıxıb rus dilində Əli Vəngin o kitabı. Sonra hardasa bir il bundan qabaq təzədən biz o kitabı çaplədik. Bu il birinci dəfə Rusiyada o kitab çıxacaq. Bizim tərcüməmiz deyil, deyəsən Mirza Hüseyn Azadın tərcüməsidir. İndi artıq onlar hamısını anons edirlər, çox böyük prezentasiya olacaq. Pirvi v Rusiya bu kitab indi Rusiyada çıxacaq. Deməli, bütün MDB ölkələrində yayılacaq. Yəni, bu kitab artıq indi çox, dünyada da çox məşhur bir kitabdır. Ümumiyyətlə, çox məşhur. Hər bir xarici Azərbaycana gələndə həmişə soruşur ki, Əli Vəngin o kitabı. Bizdə ümumiyyətlə, bizdə hər ay biz top 10 bizdə var belə bir şey. Buraxırıq, yəni onu həmişə izləyirik.
Ən çox
satılan kitab. Bizdə həmişə belə 2003-dən bu yana ən çox satılan kitab bizdə Əli Vəngin ya ingiliscəsi ya ruscası. Yəni bizdə bütün dillərdə satılır. Azərbaycanca da, rusca da, ingiliscə də birinci növbədə bu
ingilis və rusca satılır. Bəs Azərbaycanca?
Azərbaycanca satılır amma o qədər yox.
O qədər.
Bilmirəm nəyə görə amma
ən çox satılan. Və bu son kitab qalın cilddə idi məncə Əli Vəngin.
Qalındır. Sonra o nazik buraxdığı bu bizimki deyil, yəni o başqa adamlar çap ediblər. Təzədən biz onu keçən il yenə qalın çox gözəl abloşkası, çox gözəl redaktora ilə buraxdıq. Çox yaxşı satılır. Çox gözəl satılır o kitab. Mən istədim onu Rusiyada sataq, amma o çox çətindir çünki Rusiyada nümayəndəlik olmalıdır. Onlarda ümumiyyətlə çox belə çətin sistemdir, bürokratik sistemdir nəsə bir kitabı satmağa. Amma indi onlar özləri artıq onu çap ediblər. Biz bundan çox çox sevinirik.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bax, kitab dükkanınıza kimlər gəlir ən çox? Hansı təbəqə insanlar gəlir? Aşağı, yuxarı. Kimlər oxuyur? Ümumiyyətlə, mənim üçün çox maraqlıdır. Kitab dükkanına kimlər gəlir?
İndi situasiya tamamilə də dəyişilib. Ümumiyyətlə, yəni ki, bax, indən bilirəm ki, bu sual yəni ki, verəcəksiniz. Amma ümumiyyətlə, kitab mağazası, o belə də, ola bilsin o... İndi təzə-təzə o biraz prestijli iş sayılır. 2-3 il bundan qabaq misal üçün mənə belə dəyər baxırlar ki, işin gücün daha qalmayıb, nəyə kitabla məşğulsan, yəni gözəli salonu açsaydın daha çox...
Xeyir görərdin.
Xeyir görərdin, bələ. Daha çox hürmətin olardı. Amma mən bu işi sevirəm, yəni ona görə bu işdən məşğulam. Ümumiyyətlə, yəni təzə-təzə bax, indi bu dəbdədir artıq. Oxumaq dəbdədir. Bizdə bir ara belə bir slogan var idi. Kitab modunda oxumaq dəbdədir. İndi bu dəbdədir. Birinci növbədə oxuyurlar bizi gənclər. Mən çox bu çox bir sevindirici bir faktdır. Gənclər 25-35 yaşında arasında olan gənclər gəlib oxuyurlar. İndi bilirsiniz çox belə dəbdə olan kitablar var. Müəlliflər Murakami, Paulo Coelho. Bax, bunlara görə biz indi çox gözəl bizdə çox belə gözəl auditoriya artıq yaranıb. İkinci növbədə yaşlı adamlar, yəni ki, yaşlılar da gəlib oxuyurlar. Siz məndən yaxşı bilərsiniz, yəqin kitab ucuz bir şey deyil. Yəni çox vaxtları bir kitabın qiyməti aşağı idi. Amma yavaş-yavaş qaldır qiyməti. Bu bizim günahımız deyil. Bizi çox-çox deyirlər ki, nəyə belə baxadı. Bizdən o qədər də baxa deyil. Yəni Rusiyada müqayisə eləsək, qiymətlər eynidir. Amma ümumiyyətlə kitab çox baxadım. Xaricdə bundan da baxadım. Yəni ki, mən ona görə mən də bir faktı görəndə ki, uşaqlar, böyüklər, gəncə gəlib alanda kitabları. Bu çox məni ruhlandırır.
Durdum.
Yəni Bakılılar oxuyurlar. Oxuyublar, oxuyacaqlar. Bu çox
nə gözəl.
Bəli, bu çox gözəl bir şeydir.
Bəli, Bakı kitab oxuyan.
Bu sirri mən sizə söyləyirəm. Çox sevinirəm, istəyirəm siz də sevinəsiniz.
Mən də sizi sevindim və sual çıxarmışam. Bakı kitab sevən şəhərdirmi? Belə çıxır ki, bəli, Bakı kitab sevən şəhərdir. Bizə mesajlar gəlməyə başlayıb. Mən artıq oxuyuram. Erudit bizə yazır ki, salam, necəsiz? Mən çox mütaliə edirəm, amma mənə lazım olan kitabları tapa bilmirəm. Tapdıqlarımı
tapdıqlarım da ya baha olur, ya da əcəbi dildə olur, erudit yazır. Tapa bilmirsəm, onda bizə zəng vursun. 493-0412 nömrəyə zəng vursun. Bu bizim mağazanın nömrəsidir. Sifariş bölmənin nömrəsidir. Zəng vursun, sifariş eləsin.
Lütfən bir də söyləyin.
493-0412 nömrəyə. Bəli. Yəni, zəng vursun, sifariş eləsin. Çalışarıq tapaq. Yəni, biz indi çalışırıq, bütün kitabları nə var hamısı dünyada, dünyanın bütün ölkədən kitabı tapıb gətiririk Bakıya. Bu birinci sual. İkinci sual, deyəsən, dedik ki,
biraz baxalım. Tapdıqlarım yabahı olur, ya da əcnəbi dildə.
Bəli. Dil məsələsi də... Bu, yəqin ki, o bir, başqa bir sualdır. Sual bəli, nəyə görə, indən biləm ki, soruşacaq, nəyə görə kitabların əksəriyyəti Rus dilindədir?
Azdır.
Bəli,
bəli, bəli. And yerlərimizdən biri də kitab haqqıdır, yazır Bəxtiyar bizə. Nə qədər çox oxusaq, amma o qədər, amala o qədər tez çatarıq. Mənəviyyatımız aydın olsun, yazır Bəxtiyar. Və salamlayıram sizi, Seda Xəyal yazır. Sualım, Əli və Nino'nun internet saytı var mı? Birinci sual, ikinci regionlarda mağazalarınızı açacaqsınız. Çox sağ olun, Seda Xəyal.
Kitabın saytı var, yoxdur. Bilmirəm, bizim saytımız var, yəni olacaq bu yaxınlıqda. Artıq doymayı almışıq, bir aydan sonra sayt olacaq inşallah. Hı-hı.
Regionlar bölgələrdə açacaq?
Yox, hələ ki, yox. Hələ ki
planlaşdırmır, amma ideyada bu da verildi.
Yəqin ki, olacaq o da gələcəkdə, yavaş-yavaş inkişaf edir.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Dinləyici var. Elada xanım, buyurun.
Alo.
Bəli, Elada xanım.
Salam, buyurun. Xanımlar.
Salam.
Sizə uğur arzulayıram. Ancaq onu demək istəyərdim ki, nə qədər kitab gözəl olsa, qəşəng olsa, qiymətinə fərq olmayaraq, bütün kitabları mağazadan almaq mümkün deyil. Ona görə də Sovet vaxtında çox yaxşı kitabxana şəbəkəsi özünü doğrultmuşdu. Siz yadınıza bəlkə özünüz də salarsınız ki, hər həftə, məsəl üçün özümdən deyirəm, ən azı 5 kitab gedib kitabxanadan alıb oxuyurdum, qaytarırdım. Ona görə də belə vaxtı kitab indi deyiləri prestijə görə qəşəngdir, amma bahalıdır. O ancaq o kitabı oxuyandan sonra fikirləşmək olar ki, onu dəyər almağa yoxsa yox. Bir də ki, ikincisi, xanım, siz o mağazaların adlarını çəkdiniz, ünvanlarını, onlar hamısı şəhərin göbəyində yerləşir, düzdür? Orada da yaqın ki, yer pulu, icarə pulu az deyil. Olmazdı kimi o kitablar mağazalarını, birini Günəşlidə, birini Əhmədlidə, birini sonra Allah qoysa imkan eləyərdir. Bakın kəndlərində, Azərbaycan rayonlarında açardınız, orada yaqın ki, icarə pulu da az olardı.
Çox sağ olun, Elada xanım, mən də
ucuz olardı.
Başa düşdük, sizi verişin sona yaxınlaşır.
Bəli. Alo.
Bəli.
Xanım, bir də ki, mən xanıma sual vermək istəyirəm ki, niyə Rusiyada çap olunan kitablarla və bura gətirilən kitablarla, bir də Azərbaycanın özündə çap olunan kitablarla qiymət fərqi eynidir? Məsəl üçün, Moskvada İzat Toprasvişeniyə buraxıb Azərbaycanski Narodni Skazki, o bizə baha başa gəldi, təxminən bizə gətirilər, 200 rubl verdi ona. Amma burada o kitab elə paçda eyni qiymətə çıxdı, daha çox baha çıxdı biraz.
Çox gözəl, mən təşəkkür
çox gözəl sualdır.
Qısaca cavablayayım, daha bir dinləyici var xəttə mənə sevirdi.
Çox gözəl sualdır, doğrudan da Azərbaycanda çap eləmə xərcləri çox yüksəkdir, həddən artıq, ona görə burada çap olan kitab çox bahadır.
Bəli.
Biz Əlinin o kitabı burada çap elədik, biz onu Moskvada çap etsəydi daha ucuz olardı.
Nigar xanım, bəs o fikrinə necə baxırsınız kənarlarda, biraz daha adamların çox olduğu yaşayış massivlərində açmaq bu dükkanı?
İnşallah onu da eləyəcək. İnşallah hər bir rayonda bir mağazin olacaq. Yəni gələcəkdə.
O bir dinləyicimizi də alaq. Əlövsət müəllim, buyurun.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük. Buyurun.
Sizi və mağazanıza salam.
Səsinizi tanıyın.
Dinləyicilərimizə salam.
Sağ olun, çox sağ olun. Buyurun.
Nigar xanım çox ciddi bir işə qoşulub. Azərbaycanda hamısı elə bir ticarətlə məşğuldur ki, kitab sahəsi tamamilə unudulmuşdu. Nigar xanımı təbrik edirəm. Çox gözəl bir işdir. Və bundan əvvəl ilk dəfə olaraq mən kitab klubunun açılması haqqında eşitmişdim. Yəni, səhv etmirəmsə, Elxan Rızayev.
Bəli.
Çox gözəl bir kitab klubu yaratmışlar. Aslında mən də çox həsəd apardım ki, yəni hər kəs mağaza açır, üzr istəyirəm, içkili, spirtli içkilər satırlar. Amma onlar isə kitab klubu açıb milləti ora çağırırlar. Və Nigar xanımı da o yüzdən təbrik edirəm. Amma məsələ ondadır ki, qabaqlar Sovet dönəmində belə idi. Rus dilinə daha çox meyil vardı. Bütün hər şeyi Rusçaya yazırdılar və Rusça çap edirdilər. İndi isə artıq ingilis dili ortaya düşüb. İndi ingiliscə kitablara daha çox meyillər artıb. Yəni bu tendensiya deyəsən biraz elə bil bizim xalqı biraz xəstələndirib. Mən ümumiyyətlə özüm də kitab işi ilə məşğul olmuşam. Ardasa bir 7-8 kitabın baş redaktoru olmuşam. Hal-hazırda da həmin kitablar satışdadır. Amma mən biraz məsələnin məğzına getmək istərdim ki, Nigar xanım ümumiyyətlə özü kitab işi ilə məşğul olursa, Azərbaycan dilinin, yəni Azərbaycan türkçəsinin daha da şeffaf danışmana dikkat etse güzel olur. Bir məsləhətim odur.
Bəli, Nigar xanım. Nigar xanım rus məktəbini qurtarıb. Üzr istəyirəm, yəni bu məndə
olduğu üçün
çox utandırıcı bir faktdır Azərbaycan çox danışır.
Yaxşı olardı ki, Azərbaycan küçəsində olan kitabların satışına da diqqəti artırsın. O yüzden ona her türlü yardım etmeye de hazırız.
Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
İkincisi, beni maraqlandıran bir sualdır. Nigar xanım ümumiyyətlə kitab satışı ilə o kitab mağazasını satmağa ümid edir, saxlamağa ümid edir mi? Yəni kitab satışı Azərbaycanda açığı bu işə biraz
biz anladıq sizi.
Yəni biraz ciddi olmaq lazımdır. Yəni maliyyə baxımından oranı saxlamaq nə qədər mümkündür?
Çox çətindir, çox çətindir. Maliyyə baxımından çox çətindir. Sağ olun,
təşəkkür edirəm.
Birinci mağazamız artıq 4 ildir ki işləyir, Əli Vəyinov. Birinci mağazın 2 il bu ubıt içində predpriyatsiya. Yəni o ziyana işləyirdi. Yalnız 3-cü il yavaş-yavaş başladı xeyir gətirməyə. Qalanlar da hələ ki yenə də ziyana işləyirlər. İnşallah hamısı yaxşı olacaq, amma hələ ki belə çox çətindir işləyir.
Bizdə bahalı nadir kitab alanların çoxu oxumaq üçün almır. Kitab polkasına, kitab rəfinə qoymur.
Yox, belə şey yoxdur bizdə. Azərbaycan da kitab artıq Sovet vaxtında belə idi, amma indi oxumaq üçün alır.
Bilsinlər ki, bu da savadlıdır. Bizimkilər moda reklam üçün axırıncı çörək pulunu da verər. Bu da bir dinləyicimizin fikridir. Verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Mən çox təəssüf eləyirəm, amma axı heç
ürəyim dolu qaldı.
Axırıncı mesajı oxuyuram. Qadınlar çox oxuyub savadlı olsalar kişilər nə edəcək? Oxuyun kişilər, yazır bir dinləyicimiz. Qadınlar savadlı olsa kişilər nə edir?
Oxusunlar, oxumasınlar.
Yəni, savadlı qadın nə deməkdir? Savadlı qadın, savadlı uşaq deməkdir. Əgər qadınınız savadlıdır, əziz kişilər, o deməkdir ki, sizin uşaqlarınız millət savadlıdır. Bax, bunu heç vaxt yadınızdan çıxartmayın. Məncə,
buyurun,
Nigar xanım, sizin də sözünüz varsa.
Mənim sözüm verildi bir dəfə də. Mən çox sağ ol demək istərdim bütün bizim alıcılarımıza. Kim gəlib ki, pul xərcləyir, kitab bahalı bir şeydir. Yəni ki, paltar almayıblar, gəlib kitab alırlar uşaq üçün, özləri üçün. Çox sağ olun. Doğrudan da bu çox gözəldir. Siz gələcək üçün işləyirsiniz. Ona görə çox minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm ki, gəldiniz və bir saatda bizimlə oldunuz.
Sizə
sağ olun. Sağ olun. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyil və təbii ki, mən Sevda İsmaillı sizləri bir daha salamlayıram. Almaniyadan bundan baxanda Bakı necə görünür? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlıları Məclisinin sədri Rövşən Günusoğludur. Rövşən bəy, xoş gördük sizi. Xoş gəlmisiniz vətənə. Bilmirəm, belə deməyə ehtiyac varmı?
Gülədirəm, çox sevinirəm ki, bugün Azadlıq Radiosunda mənim gənclikdən ən çox sevdiyim radio stansiyadır. Bunu bəlkə də neçə il deyim, 30-40 ildir. Mənim yaşımı yaralda bu anda bilmək istəyərlər dostlar, 57 yaşındayım. Mən 19 yaşım olanda Azərbaycanla Almaniya arasında tələbə mübadiləsinə əsasən 2 il Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunda oxuyandan sonra Dresden Texnik Universitetində təhsil almaq üçün Almaniya səfər etdim və o zaman İbrahim İbrahimovun həmin institutun rektorunun təşəbbüsü ilə olan bir iş idi. Bizi Freiberg Akademiyasına təklif eləmişdilər. Mən biraz aktivlik göstərdim, fəallıq göstərdim. Yox, Freiberg kiçik şəhərdir, mən Bakıdan gəlirəm. Bakıdan gələn adam kiçik bir şəhərdə yaşaya bilməz. Və Freiberg yox, Dresdendə yaşaya bilərəm. Dresden Saksoniyanın paytaxtıdır. Dresdendə şəkil qalereyası var. Dünyanın ən məşhur gözəl arxitekturası olan şəhərlərdən biridir. Və Almaniyada Dresdendə həyat başladı və sözün doğrusu, Azərbaycanı cənnət qədər Süleyman Rüstəmin dediyi kimi cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin, Bakıya gəlsin şeiri ilə böyümüş gənclərdən idik. Amma Dresdendə çox xoşuma gəldi. Almanların qayda qanunları çox xoşuma gəldi.
Bu 19 yaşınız vardı.
Bəli, 19 yaşım vardı və həmin zaman mənim atam neft kimya sahəsində böyük alim idi. O da vaxtilə məni Lomonosov Universitetinə təhsil almağa icazə verməmişdi, istəməmişdi. Mən ona dedim ki, ay ata, niyə sən Moskva Lomonosov Universitetində oxumağıma razı olmadın, amma Dresdendə, Almaniyada oxumağıma razılıq verirsən? Dedi ki, Moskva deyir, böyük şəhərdir, qarışıq şəhərdir, Almaniyada qayda qanun daha çoxdur. Almaniyada qayda qanun daha çoxdur və mənim atam o zaman həm də Sovetlər Birliyinin Şərqi Avropada ekspert idi. Neft kimya prosesləri məsələsinə Yunus Heydəroğlu Qəmbərov.
Allah rəhmət eləsin.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah sizin ölənlərinizə rəhmət eləsin. Və Almaniyana belə tanışdıq başladı və 4 il ərzində orada çox intensiv həm təhsil prosesi getdi, həm də mən deməli Alman Sovet Dostluq Cəmiyyətində Sovet tələbələrinin təmsilçisi idim. Belə biraz ictimai fəaliyyət də xoş bir fəaliyyət var idi. Və amma ki, indi bugün sözün doğrusu mən Bakıya gəlməyimin səbəbi o oldu ki,
Yunis bəy, mən bütün suallarımı özü cavablayır bir də mən.
Bəli, Rövşən bəy. Atamın adını çəkdik. Deməli, mən bu dəfə Azərbaycana gəlməyimin səbəbi təəssüf ki, iki dəfə sosialist əməyi qəhrəmanı Şamama Mahmudalı qızı Həsənova mənim qaynanamdır. O rəhmətə getmişdi. Onun 40-ına gəldim və Bakıda dəfn olunmalı idi. Mən eşitdim ki, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmağı haqqında hökumətlə ailə arasında söhbət gedib. Amma Şamama xala, mənim qaynanam, çox əvvəl evladlarına tapşırmışdı ki, vəsiyyət eləmişdi ki, əgər o ehtimal var ki, hökumət Fəxri Xiyabanda dəfn olunmağımı təklif eləsin, qətiyyən razı olmayın. Həyat yoldaşım Xudavergiyev Köçəri Bədəloğlunun yanında, Qarabağda, Füzulidə dəfn olunmağım daha mənim üçün şərəflidir, özüm üçün.
Və elə edilir.
Bəli, o cür elə edilir, razılaşdılar və Qarabağda o böyük bir sədaqət rəmzi olaraq Azərbaycan qadının həyat yoldaşına bağlılığı, torpağa bağlı, vətənə bağlı, Qarabağa bağlılıq da xatirə kimi qalır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Rövşən Yunusoğlu idi bu, əziz dinləyənlər. Almaniyada yaşayır Rövşən bəy, uzun illərdir ki, Dünya Azərbaycanlıları Məclisinin sədridir və Bakıya qonaqdır. Belə deyək, Almaniyadan, Bonn-dan Bakı necə görünür elə sualımız da bu gün belədir. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bizə mesajlar gəlir Rövşən bəy. Dinləyicilərimiz yazırlar, əsas yaşamaqdır, özü də insan kimi. Daha harda onun fərqi yoxdur. Bu Ramin adlanan dinləyicimiz. Necə baxırsınız buna?
Mən çox yaxşı baxıram. Ramin bəyin yazdığı fikrə çox düzgün baxıram. Əslində mən Bakını heç qətiyyən tərk etmək istəməzdim. Bakıda yaşayıb yaratmaq istərdim. Bakıda fəaliyyətimə görə Nobel sülh mükafatına nə vaxtsa layiq görülmək arzusundaydım. Və əgər bu dünyadan köçərəmsə, onu da məncə çətinlik çəkmədən deyə bilərəm ki, Nobel mükafatı səviyyəsində fəaliyyət göstərərəmsə, mən də kimsə təklif etsək, Fəxri Xiyabanda əbədi Yusif Səmədoğlu demişkən, dirilər oyanın yuxudan, orada əbədi uyumağa Fəxri Xiyabanda da insan layiq görülsə, o da ən böyük həyatın bitməsidir ki, necə ki, Müslüm Maqamayevin təəssüratı ilə yaşayırıq. Bugünkü verilişdə çox maraqlı oldu Müslüm Maqamayev haqqında. Və, bəli, bəli. Bugün qulaq astım. Sözün doğrusu hər gün qulaq asmaq imkanı olmur, amma bugünləri elə uyğun gəldi ki, o qədər xoşuma gəldi veriliş. Hətta verilişin axırında dedim, görəsən bu verilişi hazırlayan kimdir? Səsi əzbər bilmirdim. Sonunda biləndə ki, İsmail qızı bu verilişi. Və İsmaillı da bu veriliş hazırlayan Sevda xanım çox veriliş də çox xoş təsir elədi və Müslüm Maqamayevin Praşay Baku yoxsa
Əlvida
Bakı Yeseninin şeirinə aid o mahnısı da çox təsirli idi. Müslüm Maqamayev son günlərdə mənim həyatımda dəyişiklik edib.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Ələsgər bəy?
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bu bizim daimi dinləyicimiz.
Mən sizi də, qonağınızı da nəinki salamlayıram. Bağrıma basıb sizi, doğma balam kimin sizi öpürəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Mənim 85 yaşım var.
Bəli.
62 ildir evimdən, eşiyimdən, mən Təbrizdə anadan olmuşam.
Bəli, bəli.
Bura göndərmişdi 3 aylıq oxumağa, sonra bura icazə vermədilər qayıtmağa. Ailəm dağıldı. Bəli, bəli. Atam, anam mənsiz rəhmətə getdilər.
Görürsünüz necə talihlər var, Rövşən bəy.
Buna baxmayaraq ki, mənim indi ən salim, ən yaxşı, ən gözəl övladlarım, iki övladım. Əvəz olunmaz həyat yoldaşım var. Ancaq mən yeganə, xoşbəxtliyi, axirinci və nəfəsim də olsa öz vətənimdə çıxmağını istəyirəm. Dünyada vətəndən şirin yoxdur. Bu vətən nə dövlət, nə var. Dünyada ən böyük xoşbəxtlik insanın öz vətənində. Hətta Hindistandakı fillər belə ölümə üstünə gedirli öz qəlbistan axlağında ölürlər.
Bəli, bəli, bəli.
Dünyada nə olursan ol ki, öz doğulduğun yerdə
ölməyə, bəli, daimi dinləyicimiz Ələsgər bəyin fikri idi, ölməyə vətən yaxşı söylədi və hamı üçün aydın olan bir həqiqəti bir daha təsdiqlədi. Və əsas mövzumuzə keçirik. Almaniyadan, bundan baxanda Bakı necə görünür? Qonağımız Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlıları Məclisinin sədri Rövşən Yunusoğludur. Azərbaycanda pulun bərəkəti yoxdur. Sizcə Almaniyada varmı pulun bərəkəti?
Əlbəttə ki, var.
Var.
Əlbəttə ki, var və ümumiyyətlə bəzən mən sözün doğrusu biraz təəccüb edirəm. Banan nəyə görə Bakıda 3 manata kilosu? Təxminən biz burada bananı biraz ən təmiz meyvələrdən sayılır. Yumağa ehtiyac yoxdur.
Bəli, bəli.
Və vitaminlər də yerində. Orada 1 avro, 2 avro civarındadır. Mən qiymətləri çox müqayisə eləmək istəmirəm. Yəqin ki, Bakı dinamik şəhərdir, inkişaf eləyir. Məsəl üçün, bir ildən sonra mən sizə əmin eləyirəm, inanıram ki, bir ildən sonra biz burada söhbət eləsək, Bakı xeyli dərəcədə inkişaf eləyəcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bəzi insanlar qəbul eləyir, bəziləri qəbul eləmir. Mən elə gəlir ki, inkişaf eləyir. Düzdür, biz daha tələsirik. Cabir Novruzun bir sözləri var idi. Bəzi məsələlərdə Fəxri Xiyabanı gəzəndə bir neçə qəbirin başında durdum. Həsən bəy Zərdabinin qəbrinin başında durdum. Cabir Novruz. Həsən bəy Zərdabinin qəbrinin üstündə durdum. Biraz da diqqətimi o cəlb elədi ki, 1907-ci ildə vəfat eləyirdi. Bəli. Yəni bizim bu Fəxri Xiyabanın ümumiyyətlə o ekskursiyada mən özüm də iştirak eləyə bilərdim. Cabir Novruzun...
Nə nəzərinizi çəkdi Həsən bəydən? 1907-ci?
Yox, niyə? Çox qədimdən. Yəni 100 ildən artıqdır ki, Fəxri Xiyaban var. Deməli, bəlkə də...
Yox, elə deyil. Təəssüf ki, elə deyil. Həsən bəy 57-ci ildə basdırılıb Həsən bəy orada. Ona qədər iki yerdə basdırılıb.
Çox. Ümumiyyətlə, orada çox təsirləndiyimiz məqamlar oldu. Cabir Novruzun bir fikri var ki, insanlara sağlığında qiymət verin. Bu bir böyük bir məsələdir. Onun yəqin ki, nə səbəbə adətən ölən rəhmətə gedəndən sonra çox həddindən artıq, bilmirəm, onun psixologiyasını yəqin başqa bir verilişdə açmaq olar. Amma ki, bir neçə söz Cabir Novruzda nə isə tələssin insanlar, gecikin insanlar adında 1969-cu ildə
əldən tutun, tələsin insanlar əldən tutmağa, tələsin ömr edib şən yaşamağa, belə bir şeir var.
Bəli, və ümumiyyətlə bəzi məsələlərdə çox tələsməliyik, bəzi məsələlərdə gecikməliyik. Misal üçün, orada belə bir sətirlər vardı. Nə olar bu dünya uçmayacaq ki, dərdli ürəklərin sevinci olun. Siz günah yumağa, yumaqda birinci, ilkin, günah işlətməkdə mininci olun. Günah işlətməyə də yol verir. Mininci də, heç mininci də olmayın. Heç günah işlətməyin. Ümumiyyətlə, belə...
Dinləyici var. Qoy dinləyicini qəbul edək. Hələ ondan sonra bir dinləyicimiz də var. Sonra ona da qoşar. Biz prodüserimizə xahiş edək. Rəngiz xanım, siz özünüz dilədiniz axırda. Salam, xoş gördük.
Mən 70 yaşlı jurnalistəm. İndi də ensiklopediyada işləyirəm. Böyük elmi redaktoram.
Çox gözəl.
Sizin ilk baş redaktorunuz Məcid Musazadə haqqında mən istəyirəm.
Bəli,
mən bir vaxtlar onun haqqında yazmışam.
İlk deyil, ilk Dudenginsk olub, Əbdürrəhman Dudenginsk, amma bu, sonra, ondan sonra əvəz edin.
Məcid Musazadə haqqında bir dəfə veriliş təşkilini çox xərç edirəm.
Oldu. Mən Dudenginsk haqqında veriliş eləmişəm. Noyabrda onun vəfat günüdür. Onda yenə təkrar eləyirəm, bir də qulaq asarsınız. Biraz diqqətli olun, Azadlıq Radiosunda eşidə bilərsiniz, Rəngiz xanım. Mən təşəkkür eləyirəm belə diqqətli dinləyicilərimizə. Bəli, buyurun.
Bir məsələyə mövqe bildirmək istəyirəm. Biz o zaman böyük millət olacağıq ki, bizim istedadlı, dahi insanlarımızı həm taniyək, öyrənək və tanıdaq. Və mən Dünya Azərbaycanlıları Məclisinin sədri kimi biz internetdə 4 ildən çoxdur, 5 ilə yaxındır ki dünyadakı bütün Azərbaycanlıların diskussiyalar keçirik, hər həftə maraqlı söhbətlərimiz olur. Dünya Azərbaycanlıları Məclisinin mədəniyyət otağı internetdə fəaliyyət göstərib. Çox zaman, misal üçün, ən çox verilişlərimiz, maraqlı verilişlərimiz Üzeyir Hacıbəyov haqqında olubdur. Və Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanın böyük millət yaradan bir şəxsiyyəti kimi dostlarımız, Finlandiyada yaşayan bir güneyli dostumuz, onu öbürü dostlarımız hamısı qeyd eləyirlər və sözsüz ki, Azərbaycanı, Bakını məşhurlaşdıran şəxsiyyətlər tanınmalıdır. Bu radiolarımızın, məktəblərimizin, orta məktəblərimizin, dəstliklərimizin hamısının vaxtı, zamanı düzgün istifadə eləyərək heç bir şey itirmədən, yəni ki, biz də dünyadakı bu rəqabətdə iştirak etmək istəyiriksə, mütləq dahilərimizi, istedadlı insanlarımızı qorumalıyıq, tanımalıyıq.
Sizi və Rövşən bəyi salamlayıram. Yazır, başqa yerlərdə bura gələnlər bizim mətbəxtdə nələr baş verdiyini tam bilmirlər, yazır. Ona görə də onlar xoşbəxtdirlər. Azərbaycana turist kimi gəlmək daha yaxşıdır, deyir Vahid. Arzu edirəm, nə vaxtsa Almaniyada görüşək. Sizə
mən ümumiyyətlə, özür istəyirəm, əgər sual, əvvəlki sualın yetərincə cavab verə bilmədisə, çünki zaman qısadır. Mən ümumi şəkildə belə demək istəyirəm ki, məni tanıdığınız Dünya Azərbaycanlılar Məclisini sədriyəm Almaniyadayım və hər zaman hansı azərbaycanlı Almaniyada gələrsə məni axtarsın, tapsın, zəng eləsin, orada ona kömək eləyək, məsləhət verək və vətənə gələndə də yəqin ki, qəzet, mətbuat, televiziya, radio vasitəsilə xalqla rabitə saxlamaq lazımdır. Bir məqsədim var ki, Azərbaycan xalqı daha xoşbəxt olsun, Azərbaycan xalqı dünyada tanınsın, Azərbaycan xalqının ömrü uzun olsun. Bu yaxınlarda qəzetlərdə oxudum ki, 57 il, mən hal-hazırda 57 yaşındayım və orta ömür deməkdir. Deməli, mən bundan sonra yaşamamalıydım. Yox, Almaniyada mən ürəkdən açıq əməliyyat elədilər və dövlətin hesabına idi, hər şey yüksək səviyyədə getdi. Əgər Azərbaycanda xəstələrimiz, misal üçün eşitdim ki, hörmətli müğənni balı olan ki, İstanbulda, Türkiyədə əməliyyat olub, Azərbaycanların böyük bir qismi Almaniyada da əməliyyat olur. Səudiyyə Ərəbistandan, Küveytdən çox insanlar gəlirlər Almaniyada, yüksək səviyyədə əməliyyat olunurlar və Azərbaycanlılara da kömək etməyə hazırıq. Vaxt dardı, təəssüf ki, demək olmaz.
Bəli, bizdə mesajlar gəlir, mən oxuyum onları. Sizə yazırlar, siz bayaq banandan danışdınız. Yazırlar ki, Rövşən bəy, banan ona görə bahadır ki, o iqtidarın inhisarındadır. Bax, belə bir şey yazırlar. Samir bizə yazır ki, dünyanın gözü Şuşadır. Düşmənlər də ora göz tikib, orada yaşamaq üçün hər şey edərdim, yazır Samir. Və bir dinləyicimiz adını yazmır. Yazır ki, deyirlər Almaniyada, Rusiyadakı kimi millətçilik çox güclüdür. Yad illiləri orada gözüm çıxdı deyə salırlar. Özləri üçün yaxşıdır, qara millət üçün yox. Bu doğrudur mu, yoxsa şirdilir mi?
Yox, qətiyyən o cür deyil. Deməli, Almaniyanın şərqi Almaniyada keçmiş qədiyir. Keçmiş kommunist rejimində yaşayan ölkə az inkişaf elədiyinə görə oradan deməli gənclərin bir çoxu Qərbi Almaniya axışdılar, iş tapdılar, işsizlər olan zaman bəzən fikir Almaniyada belə bir qayda var ki, hər hansı bir insan ləyaqəti toxunulmazdır. Konstitusiyanın birinci maddəsi, əsas qanun və o deməkdir ki, hər bir insan tutaq ki, Almaniyada yaşamaq hüququ varsa 320 avro səviyyəsində mütləq ona maddi kömək olmalıdır, ev kirasına kömək olmalıdır, pensiyasına kömək olmalıdır və ümumiyyətlə köməklər bəlkə 700 avronu keçir adam başına. Adam başına işlədin, işləmədin. Əgər o ölkənin vətəndaşısansa və yaxud o ölkədə yaşamaq hüququ qazanmışsansa, kimləsə evlənmişsənsə və yaxud orada bir uşaq dünyaya gəlibsə, hər bir insan Almaniyada yaşamaq hüququ qazanır. Belə dövlət də məcburdur, kömək eləyir hər bir insan ayağa durana qədər, dili öyrənənə qədər uzun illər çəkir və ona görə bəzi almanlar istəmirlər ki, xaricilər gəlsinlər, o yararlansınlar.
Xalid bizə yazır, Robert Mugabe'nin idarə etdiyi ölkədə yaşamaq istəyirəm, deyir. Və bir dinləyici bizə yazır ki, bəs sizdən soruşur, Rövşən bəy, niyə görə bizi vadar edirlər ki, biz səsimizi çıxarmayaq? Mən ki, vətənimi sevdiyim üçün bugün buradayam, yazır. Amma azad deyiləm. Sizcə bu əsas verirmi ki, insan buranı tərk etsin? Və bir Ərşad deyilən bir dinləyici yazır ki, mən azərbaycanlıyam, başqa ölkədə yaşasam, axı bu vətənim, bugün vətənimizdə kim qalacaq? Vətəni biz qorumalıyıq, pis də yaşasam, vətən vətəndir, sorur.
Yox, vətən ən gözəl məkandır. Vətəni anamızla müqayisə eləyə bilərik, anamızın anası ilə müqayisə eləyə bilərik. Deməli, ən doğma məkandır, amma onu unutmayaq ki, biz insan kimi gəlmişik, biz həm Azərbaycanın vətəndaşıyıq, həm də bu yer kürəsində sakiniyik. Biz həm də Avropa futbol oyunlarında Avropaya aiddik. Biz dünyanın vətəndaşıyıq, Azərbaycanlıyıq və dünyada səsimiz olmalıdır.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Mən çoxlu suallar vermək istəyirdim. Gələn bir il soruya qalsın, hər şeyi bilmək istəyirdim Almaniyada ona görə. Bir ildən sonra görüşərik inşallah.
Sağ olun, babayım, sağ olun.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Bakı niyə başqa şəhər oldu? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Bilirsiniz ki, tanınmış yazışı kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun Pravda qəzetində dedikləri Bakıda az qala bomba effekti yaratdı. Milli Məclis həmən onun dediklərini müzakirəyə çıxardı. İki gün öncə isə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibə verən İbrahimbəyov çox əsəbi görünürdü və daha bir maraqlı nüansa diqqəti çəkdi. İbrahimbəyov dedi, mənim müsahibəm Azərbaycanda söz azadlığının mövcudluğunun bariz nümunəsidir. Məclisdəki müzakirə isə əksinə söz azadlığının olmamasını sübut edir. Parlament yüksək instansiyada dedi Rüstəm bəy və əgər bu qurum öz iclasını hansısa özəl fikrin müzakirəsinə həsr edirsə, bu həmin fikrə dövlət münasibətinin göstəricisidir. Azərbaycan həyatını formalaşdıran qurum üzvlərinin qeyri-peşəkarlıq göstəricisidir. Bu Rüstəm İbrahimbəyovun Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dedikləri idi. Can Bakıda bugün Bakı niyə başqa şəhər oldu deyə belə bir müzakirə açmaq qərarına gəldik. Və Professor Rəhman Bədəlovu həmçinin uzun illər Azərbaycandan kənarda yaşamağa, Moskvada yaşamağa məcbur olmuş yazıçı Çingiz Hüseynovu Can Bakının qonağı seçdik. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Rəhman Bədəlov artıq həttədir mənə söylədilər. Alo? Bəli, Rəhman bəy, xoş gördük. Necə bilirsiniz, Rüstəm bəyin? Ne dərəcədə haqlı sayırsınız?
Yox, əvvələ mən sözümü daha geniş kontekstdə deyim. Yəni, mən gəldim Bakıya və işitdim ki, böyük bir, belə deyək də, söhbətlər gedir. Və mən Rüstəm bəyin vəkili sifətində çıxış eləmirəm və onun dediklərini müzakirə eləməyə ehtiyac var. Kimsə onunla razılaşa bilər, kimsə razılaşmaya bilər. Amma mən dərhal deyirəm ki, yəni Milli Məclisdə, o üslubda, o tərzdə müzakirəni mən qəti bəyənmirəm və qəti etirazımı bildirirəm. Yəni ki, o tərzdə gedir ki, bu düşməndir, nə bilim, belə daşma olmaz, bu qəbahətdir və s. və s. Yəni, bu Milli Məclisin funksiyası deyil. Bu deyil. Buna əsas demək istəyirəm ki, bunu hamımız başa düşək. Və sonra təəssüflənirəm ki, indi də Rüstəm İbrahimovun sözləri müzakirə getmir cəmiyyətdə. Ümumiyyətlə, müzakirə gedir ki, bunu demək olar olmaz. Bu Azərbaycanları sevir-sevmir. Düşməndir, yaxud yaxın adamdır. Yəni, bu tərzdədir mən bu söhbətləri qəbul eləmirəm. Qaldı ki, demografiya məsələsi, ümumiyyətlə, bu Azərbaycanın, bütün Azərbaycanın problemidir və bu çox ciddi problemdir. Yəni, Bakı getdiyi ki, Azərbaycanı udmaq istəyir və o da bilmir. Və Azərbaycan elə bir Bakının boğazında qalıb, ərimir. Bu ciddi problemdir. Regionlar boşalır. Regionların mədəni həyatı deyərlər ki, söngüyüb. Və mən məsələn bu yaxında Gəncədə idim və dəhşətə gəldim ki, Gəncənin Gəncə bizim necə deyim əsas şəhərlərdən biridir. Və Gəncənin mədəni həyatı tükənəcəksə, nə Gəncə udacaq, nə Bakı udacaq. Ona görə mən demək istəyirəm ki, yəni demoqrafik problemlər çox ciddidir. Qaldı ki, məsələn mən razıyam ki, yəni Bakı bir orqanizm kimi o gəlmələr nəinki bu axır illərdə hətta 60-cı illərdə də yəni o adamları öz deyək ki, urbanistik məkanına qavraya bilmədi. Yəni onlar şəhərdə
əridə bilmədi.
Və bu təqsir mən məsələn Rüstəmdən şübhəli olaraq həm o gələnlərin təqsiri idi, həm burada olanların təqsiri idi. Yəni doğrudan da Bakının son məsələn 100 ildə götürsək tarixidir. Xeyli faciəvi bir tarixdir. Yəni bu şəhər indiyəcə normal urbanistik məkan yarada bilməyib. Və təbii ki, o gələnlər o prosesin qabağını aldılar. Yəni o proses bəlkə deyək ki, məsələn 20-ci il olmasaydı, mən elə fikirləşirəm ki, yəni xeyli insanlar bura gəlməsəydi. Bu şəhər yavaş-yavaş urbanistik, normal urbanistik şəhər olacaq. Ona görə mən ümumiyyətlə o fikirdəyim ki, mən çox istəyərdim ki, cəmiyyət sakit tərzdə Rüstəmin simasını dərk eləyərək ki, bu şəxsiyyətin miqyasını dərk eləyərək onun dediklərini müzakirə eləsin. Yenə deyir, müzakirə eləsin. Yəni, bu ciddi müzakirə obyekti olsun.
Yəni, Professor Rəhman Bədəlov, mədəniyyətşünas alim, biz onunla söhbət elədik. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Mən sizə dediyim kimi uzun illər Azərbaycandan kənarda yaşamağa məcbur olmuş Moskvada yaşayan ünlü yazıçı Çingiz Hüseynov olacaq bizim qonağımız və artıq mənə söylədilər ki, Çingiz Hüseynov xəttədir. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Xoş gördük. Necəsiz?
Yavaş yavaş.
Allaha şükür, səsiniz gəlsin həmişə. Çingiz bəy, siz məsələdən əhalisiniz təbii ki, Rüstəm İbrahim bəyovun dediklərindən və Milli Məclisdəki müzakirədən. Siz Rüstəm İbrahim bəyovu nə dərəcədə haqlı sayırsınız?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Dayaz məncə Rüstəmlə olan müsahibənin əsas və Mixalkova aid hissəsini yox, əlavə hissəsini çap elədi.
Doğrudan mı? Bəli.
Və beləliklə, biraz ölçü pozuldu və dayazlıq yarandı. Dayaz, Dayaz dediniz, Dayazlı yandı. Elə çıxdı ki, üstdən Rusiya internetində Azərbaycanı pis deyir.
Bəli, bəli. Kontekstdən çıxarılıb, bəli.
Hə?
Kontekstdən çıxarılıb belə çıxır ki.
Əlbəttə, bəli, kontekstdən çıxarılmış şəkildə verildi. Ona görə elə çıxdı ki, özdə Rus mətbuatında, Rusiya mətbuatında Azərbaycanı pis deyir. Amma Rüstəmin dediklərində elə bir ixtira ya yenilik yoxdur. Hamıya məlumdur ki, Azərbaycanda Rusiyada olduğu kimi elita yox dərəcəsindədir. Deyirəm də Rusiyada olduğu kimi axı elita kəlməsi elita kəlməsi vicdan, ədalət sözlərinə bağlıdır. Və bu sözlərdə dəbdən düşmüş. Özü də hətta deyərdim ki, tapdalanmış mənalarda işlənir bu saat. Tapdalanmışdır. Mən ümumiyyətlə ayrı-ayrı insanları, şəxsləri nəzərdə tutmuram. Mənim sözlərim elə o sistemin deyikləri sözlər bitirilmişlə devlet sisteminə aiddir, quruluşa aiddir. Mən belə deyərdim. Yəni, mən bu cür qiymətləndirirəm. Odur ki, elita söhbəti, elita ümumiyyətlə həqiqət naminə var yoxundan keçmək hazır olan deməkdir. Kütlə deyir ki, belə olub, belə də olacaq. Elita amma deyir ki, belə olub, belə də belə olmamalıdır. Və bunu mücərrət ümumi formada deyil. Elita mücərrət formada deməməlidir bunu. Konkret demək lazımdır. Və bu da ciddi tələb edir. Odur ki, elita həqiqət naminə var yoxundan keçməyə hazır olmaq deməkdir. Yəni, ada sana bağlı deyil.
Bəli, Cingiz Bey. Milli Məclisdə
o qaldı məclis mətbuat mübahisələrinə. Mənə elə gəlir ki, etirazlar sözün düzü mənə gülməli gəlir. Çünki aydındır ki, bunu hamı görür, bilir, deyir ki, ideal mənada Azərbaycanda, təkcə Azərbaycanda deyil. Rusiyanın özündə də, digər ölkələrdə də, xüsusən əldə dayılma dövlətlərdə elita yox dərəcəsindədir. Bu ümumiyyətlə ehram quruluşlu devletlərə aiddir. Hər şey icazəli xarakter taşıyır. Tənqid də icazəlidir, yaxud tapşırıqlıdır. Və ona görə bu mübahisə də mənə elə gəlir ki, icazəli mübahisədir. İcazəli. Hətta tapşırılı deyirəm mən. Tapşırmaq sözü hətta rus dilli forma almışdır indi. O gün 3-4 gündən qabaq mən bilirəm ki, vaxtilə dilimizə rus dilindən oçirit sözü buyurdu, oçirit. İndi isə biz rus dilini bir növbəsən gündəşdiririk. Özdə tapşırıq sözü, rus sözü, tapşırmı, mən bir rus dilli Azərbaycanlı dilinə çıxdım, tapşırmı. Tapşırmı, bu nə tapşırmı, tapşırma sözündəndir. Yəni, və məncə üstəmə olan hücum da bir tərəfdən elə bir düşünülmüş plan mübahisəsidir. Mənə elə göründü.
Bəli, bəli. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Milli Məclisdə söylədilər ki, Azərbaycan xalqı bütövlükdə elitadır. Belə bir şey var mı dünyada? Elit olan xalq var mı?
Xalq elita ola bilməz. Ümumiyyətlə, amma elita da, deyirəm də, tək-tük adamlar ola bilər elita. Biz kütlə şəklində götürəndə kütlə şəklində. Çünki elita da kütlə şəklində olmalıdır. Tək-tük elitaya daxil olan insan hələ bir çiçəklə bahar olmaz kimi. Elita, deyirəm də, ona görə mənə elə gəlir ki, hücumlar bir tərəfdən məqsəd. O bir tərəfdən də məqsəd elə bil ki, xalqın fikrini vacib problemlərdən yayındırmaqdır. Bax, bu mübahisə ilə açıq aydın məsələdir bu. Amma bu mübahisə ilə güya elita, nə bilim, filan üzr istəməlidir. Vacibdən də ən vacibi, mən deyim də vacib problemlər deyəndə, ən vacibi də budur ki, ümumiyyətlə, söz fikir azadlığı, sərbəstliyi, əsaslı sürətdə və təkcə Azərbaycanda deyil, pozulmuşdur. Bax, bu söz deyirəm mən pozulmuşdur, çünki bunu da, bu da konkret karakteri değil. Çünkü siyasi tutsaklar olan cemiyette, tümmede kazamaklarla yatan jurnalistler olan ölçede, ben ilk növbede Eynullah Fethullahevi nezarete tutam, adını çekmek isterdim.
Ondan başkaları da var.
Ne kanun, ne adalet, ne mübahisi olabilir. Bak bunu ciddi demek lazımdır. Bu da bunu da diyende ne bileyim bunu ben de diyeyim, hamımız diyeyim. Elbette ikinci bir sözüm de var. Yani ikinci diyende üçüncü, dördüncü sözüm de odur ki ümumiyyətlə ben öyle gelir ki mübahisə cibi doluların keyfin saz olanda, cibin dolu olanda, evin top çatmaz qala olanda, yuxarı səninle hesablaşır, aşağı səni alqışlayır. Mücərrəd şəkildə həqiqəti söyləməyə nə var ki? Bu şəkildə.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Cengiz Bey, bir suala da istəyirəm sizdən cavab alım. Peşəkar elita və milli elita, bunların fərqi nədir?
Nə elita?
Peşəkar elita ilə milli elitanın fərqi nədədir?
Mən dedim de elita ümumiyyətlə sözünü həqiqət naminə, vicdan naminə, sözünü açıq və konkret deməkdir. Bak, konkret demək.
Bəli.
Bak, budur elita. Elita budur. Yani bəlkə keçmiş dövrlərdə elitanın mənası başqa olur. Elitanın mənası da dəyişir. Mənası da dəyişir. Yani vahid bir məna daşımır elita. Bak, indiki məqamda elita vicdan naminə, həqiqət naminə, yani sözünü, açıq sözünü, tənqidini konkret deməlidir. Mücərrəd şəkildə yox, konkret deməlidir. Ya bunu deməli deyən varsa, deməli millət yaşayır. Bunu deyən yoxsa, millət də hələ demək olar ki, ümumiyyətlə millət haqqında, xalq haqqında məndə çox pesimist fikirlər çoxdur məndə. Çünki biz həmişə xalqı müsbət mənada işlədirdik. Amma görürüz, məclis xalqına layiqdir, belə məclis belə xalqa layiqdir və belə xalq belə məclisə layiqdir. Məclis geniş mənada deyirəm mən. Amma bir də deyirəm ki, bu 2, 3, 5, 10 konkret şəxslərə aid deyil. Ümumi şəkildə götürürəm. Mən hətta bir müsahibəmdə demişdim ki, bax, təsbəti biz hamımız, hər birimiz konkret götürsək, vicdanlıyıq, həqiqəti söyləyənik, ailə sevənik, falan. Müsbət cəhətlər, müsbət keyfiyyətlər hər birimizdə var. Amma nədənsə, indi bu qanunun sirrini aça bilməmişəm mən bu qanunun. Çünki nədənsə görürsən, 2 nəfər yığılanda, 3 nəfər yığılanda, 5 olanda çoxaldıqca müsbət keyfiyyətlər azalır. Dərəcəsi azalır. Bunun nəyə bağlıdır bu?
Yəni bu ancaq Azərbaycan xalqına məxsusdur mu?
Bu görünür, bu indi yalnız Azərbaycan haqqında, söhbət Azərbaycan haqqında deyil. Bu Azərbaycana da aiddir. Rusiyaya da aiddir bu. Mən deyim ki, ümumiyyətlə Rüstəm mübahisə, o Mikhalkovla mübahisəsində ümumiyyətlə Rusiya aid edir, Rusiya da aid edirdi bunu. Ki Rusiyada elita yoxdur. Rusiyada elita yoxdur. Yəni orada, burada, ayrı-ayrı evlərdə, filanlarda görürsən həqiqət söyləyir. Amma açıq çıxasan meydana, bax, elə bir, heç olmasa bir adam olmalıdır ki millətdə. Çıxsın meydana, desin ki, bax, vəziyyət budur və konkret günahkarlar budur. Bunu deməyə imkan yoxdur Azərbaycanda. Çünki qanunda yalana xidmət edir. Sonra nəysə uzun söhbətdir bu, amma konkret deməli o mübahisə bu Rüstəm İvan Bey ətrafında olan danışmalara çox həqiqətən gülməli gəlir mənə. Gülməlidir. Çünki ciddi güya ciddi problemdir. Ciddi problem deyil bu. Hamı bunu duyur, bilir və nə bilim indi mən demək istəmirəm ki, təkcə bizə aid deyil bu. Bu bütün bəşəriyyətə aiddir indi. ve hakikaten o kitle deyende ki belə olub belə də olacaq, o da haqlıdır. Amma elita bunu bilə-bilə hər halda hakikati söyləməlidir. Hakikati ona görə biz deyəsən keçən dəfə mənimlə müsahibə olanda demişdim ki cihada orta cihad, bu orta cihaddır. Orta cihad, hakikati söyləmək, konkret söyləmək. Orta cihada bərabərdir İslam dünyasında.
Evet.
Orta cihada. Yüz cihada bərabərdir. Çünki böyük hakikati söyləyən iki tərəfli hücuma məruz qalır. Həm qul təbiətli kütlənin, həm şeytan mahiyyətli rəhbər dairələrinin. Rəhbər dairələri deyəndə mən təkcə yuxarını nəzərdə tutmuram. Mən hətta upravdom deyirlər, upravdom. Yəni ev idarəsinin upravdomdur, milis rəisi, milisin özü, yəni geniş mənada silahlı ya vəzifəli insanları nəzərdə tuturam mən. Mümkün deyil, mənə elə hadisələr danışırlar Azərbaycana aid. Gəlirsən arayış almağa ki, sən kimi sen olsan, sən bu evdə qalırsan, rüşvətsiz, tanışsız, bilişsiz, mümkün deyil dolanmaq. Ona görə əsas dərdlərimizdən biri də budur ki, elita dediyimiz, deyək ki, elitamız var. Elitanın çoxusu Azərbaycanda deyil, kənarda yaşayır. Azərbaycandan kənarda yaşayır. Bax, bunu da demək lazımdır. Çünki Azərbaycanın demək olar ki, mən cavanları görürəm burada, cavanları, istedadlı, tanış, biliş, dindi tanışlarım var da mənim. Hamı can atıl qaçsın oradan, çünki iş yox, hörmət yox insana. Hörmət insana yox. Bax, bunları indi, nə bilim, bunu hamı görürük, hamımız bilirik, görürük və bunu söyləmək, mücərrət şəkildə bunu söyləmək,
Can Bakı özel devam edir. Mehriban Bakı, güzel Bakı. Çingiz Bey, bizim bir iki dəqiqə vaxtımız var və mənə indi söylədilər ki, vəkil Aslan İsmailov bizə qoşulmaq istəyir. Aslan Bey, xoş gördük. Bizim ancaq ikinci dəqiqə vaxtımız var. Mümkündür sizi görüşdürürəm Çingiz Beylə. Buyurun.
Mən bu məsələyə qoşulanların hamısına təşəkkür edirəm. Ya ona görə ki, hesab edirəm ki, bu məsələyə qoşulanların heç biri əsla özləri haqqında fikirləşmirlər. Yəni bu bizim özümüz üçün, gələcəyimiz üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün, hamı üçün lazım olan bir məsələ.
Haqlısınız, vaziyyəm sizinlə.
Çingiz müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm və sizə eşitməyim aşağıdan. Mən 15 ildir bu hüquqla məşğulam Azərbaycanda və bu müddət ərzində çox belə mürəkkəb işlərin iştirakçısı olmuşam. Mən bugünlərim o özlərini qondarma elita adlandıranları cürbəcür ipostasiyalarda görmüşəm və bugünlərim onlar çıxış edir elitadan danışanda mən onların əvəzinə xəcalət çəkirəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Bax belə, Can Bakı bitdi deyə bilərik əziz dinləyənlər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, hə?
olsam da, qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.